Pentru că s-a cântat și s-a și vorbit despre nașterea Domnului cu adevărat, așa cum zice îngerul, că își va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Dar numai că ni s-a născut un mântuitor, unul care să ne ierte păcatele și să ne aducă acasă, dar astăzi ni s-a născut să o sărbătorim și nașterea împăratului nostru. Mulți zic, numai în inimi împărătește, nu-i adevărat, nu-i adevărat. Luca 1:32. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. L-ați văzut domnind în cei 33 de ani când a fost pe pământ? L-ați văzut stând pe tronul lui David? Nu. Dar vine iarăși. Vine iarăși ca să domnească. Și împărăția lui și domnia lui va fi o domnie deosebită. Numai că va fi o domnie plină de pace. Și leul va mânca paie ca și boul. Iar copilul se va juca la gura bortei năpârcii. Dar va fi o domnie, o numesc, o domnie absolută. Va cârmui cu un toiac de fier. Și pe cei ce nu vor asculta, îi va zdrobi ca niște vasă de lut. Isaia 60:12. Căci neamul și împărăția care nu-ți vor sluji, vor pieri. Și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. Și înainte de a veni să-și instaleze domnia și împărăția, pământul are nevoie de o curăție. Și suntem în perioada necazului cel mare, perioada de curățire și de pregătire a planetei pentru epoca care vine. Să știți! E perioada în care păcătoșii vor fi nimiciți. Cei ce nu-l vor ca împărat vor fi nimiciți. Cei ce nu-i sunt credincioși vor fi zdrobiți. Și vorbisem data trecută și ajunsesem la cea de-a doua serie de mari judecăți în perioada necazului cel mare și data trecută se vorbise despre trâmbița a cincea din Apocalipsa capitolul 9. O trâmbiță groaznică deosebită în care diavolul primește cheia adâncului. Și ies acolo, de afară, de acolo, demonii închiși de câțiva mii de ani. Se întrupează niște lăcuste și vin ca să-i chinuiască pe oameni. Apocalipsa 9:6. În acele zile, oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Se zice că în original se cam înțelege că vor fi paralizați, așa de chinuiți că vor rămâne paralizați și nu vor ști ce să facă. E groaznic. Și nu se termină versetul 12. Cea din tâi nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea. Și ajungem la trâmbița a șasea și Domnul, dacă ne îngăduie, vom vorbi despre trâmbița a șasea. Și v-aș ruga să citim împreună cu mine cuvântul Domnului, mai ales că nu e un cuvânt care se citește foarte des și nu e un cuvânt care e foarte cunoscut. Despre trâmbița a șasea, Apocalipsa 9, începând de la versetul 13, să citim până la versetul 19. Îngerul a șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița: dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era în număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capetele și cu ele vătămau. Groaznic. Bineînțeles că și la privința la această trâmbiță, întrebările sunt foarte multe. Adventiștii s-au lăudat că pe baza acestei trâmbițe au putut să prevadă foarte exact, chiar și data exactă au dat, când va cădea Imperiul Otoman. I-au anunțat prevestirea în ziare și se pare că s-a făcut foarte multă vârvă pe seama acestea. Se spune, sau ei spun, că cel puțin 1000 de necredincioși s-au pocăit atunci. Convingerea mea foarte mare că această trâmbiță, împlinirea exactă acestei trâmbițe, va avea loc în necazul cel mare. Și aș vrea să începem cu clarificarea câteva lucruri. În primul rând, glasul din cele patru coarne ale altarului de aur. Și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur. Apocalipsa 9:13. Conform lui Isaia 66:6, acest glas este glasul lui Dumnezeu. Un glas iese din templu. Este glasul Domnului, care dă vrăjmașului lui plata cuvenită. În Vechiul Testament, în cort, glasul care ieșea vorbea de iertare, spălarea păcatelor și binecuvântări. Glasul care este acum în Apocalipsă vorbește de răzbunare, blestem și pedeapsă. Cei patru îngeri legați. Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați. Nicăieri în Apocalipsă nu se vorbește că îngerii buni sunt legați. Îngerii răi sunt legați. Numai de aici convingerea mea că sunt îngeri răi, care sunt legați și legați și în momentul când sunt dezlegați, ies ca să omoare. Datorită faptului că la dezlegarea lor vorbește de oștirea lor, sunt convins că ei sunt căpetenii demonice. Și v-a ajutat foarte mult să deschideți împreună cu mine la Daniel 10. Să citim puțin și haideți să citim de mai de sus și o citim din capitolul 2. Să citim Daniel 10 de la versetul 2, Daniel 10 de la versetul 2. În vremea aceea eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. În a 24-a zi a lunii întâi eram pe malul râului celui mare care este Edichel, Tigru. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hristolit, fiața îi strălucea ca fulgerul și ochii erau ca flăcările ca de foc, ca niște flăcări ca de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramuri lustruite și glasul lui suna ca tuietul unui vai mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși, au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Apoi mi-a zis: Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat tot în picioare tremurând. El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate de cea întâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Și acum vă rog să fiți atenți. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetine cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persii. Haideți să sărim la versetul 20. Acum el mi-a zis: și pentru ce am venit la tine? Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei. Și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este înscris în Cartea Adevărului: nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail. Sunt câteva lucruri foarte interesante în textul ăsta. În primul rând, omul care vine să-i răspundă la Daniel să luptă cu căpetenia împărăției Persiei. Și zice că merge înapoi, că va avea de-a face și cu căpetenia Greciei, care urmează să vină. Zice, nimeni nu mă ajută, e foarte interesant și ar fi foarte mult de răspuns, de la cine ar fi așteptat ajutor? Zice, în afară de voivodul vostru, vostru, a cui? Al poporului evreu, dar Mihail e arhanghel. Deci sunt trei lucruri care pot fi învățate de aici. În primul rând că în spatele unor anumitor imperii sunt niște căpetinii demonice. Doi, aceste căpetinii demonice încearcă prin imperiile respective să promoveze interesele satanei. Și trei, pământul este teatru de luptă, este teatru de luptă al luptelor din univers, este teatru de bătălie al luptelor din univers. La râul cel mare Eufrat, patru lucruri sunt legate, biblice, sunt legate de Eufrat. În primul, la Eufrat a fost creat omul. Grădina Evreu zice că trecea prin ea un râu care avea patru brațe și unul din brațe era Eufratul. La Eufrat, al doilea lucru, a avut loc căderea omului. Locul unde Satan l-a biruit pe om, pe Eva. Al treilea, la Eufrat, a avut loc prima religie falsă, prima religie întoarsă împotriva lui Dumnezeu. Geneza 10. El a domnit de la început peste Babel. Nimrod, vorbește de Nimrod din versetul 9. Viteaz, vânător înaintea Domnului. Zice că traducerea cea mai curăță ar fi contra Domnului. Și Geneza capitolul 11, cu turnul Babel. Iar la Eufrat va fi sfârșitul tuturor lucrurilor, Apocalipsa 17 și cu 18. Capitolul 17 și capitolul 18. A căzut Babilonul cel mare. Diavolul a câștigat la Eufrat, e legat prin cei patru îngeri la Eufrat și va fi învins la Eufrat. Va fi bătut la el acasă. Patru îngeri legați. Sunt patru imperii mondiale sunt legate de râul Eufrat și de istoria poporului evreu. Imperiul Babilonian, Imperiul Persan, al doilea care a început și l-a luat, Imperiul Grecesc, chiar și Alexandru cel Mare și-a stabilit capitala în Babilon, și Imperiul Roman, cu granițele până la Babilon, cu granițele până la Eufrat. Râul Eufrat va fi punctul de întâlnire și în ce în ce mai mult, și sunt vremele care se vor împlini din ce în ce mai mult, ale patru imperii mondiale. Imperiul Roman revitalizat, renăscut, Imperiul de mează noapte, rușii, Imperiul de mează zi, arabii, și Imperiul de răsărit, orientalii. Chiar și astăzi, luptele tot acolo se dau. Războaiele sunt acolo. Irak. Oștirea lor era în număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Sunt 200 de milioane. În revista Times din 21 mai 1965, la pagina 35, China se lăuda încă de pe atunci că e singura țară din lume în stare să ridice o armată de 200 de milioane. E uimitor că de ce au spus chiar 200 de milioane? De ce n-au zis 150? Sunt absolut convins că China va avea un rol foarte mare, uriașul, adormit, care se ridică și va avea un rol foarte mare în Armageddon. Uimitor e că cifra 200 în Scriptură simbolizează neputință. În Ioan 6, ucenicii zic, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge, ca fiecare să capete puțintel de ele. Fie 200 de milioane de demoni sau de oameni sau amândouă, ajunge un singur cuvânt al lui Dumnezeu ca să trimite în adânc. Neputință omenească și diavolească. Să omoare a treia parte din oameni, Apocalipsa 19:15. Dacă socotim numai pe cetea a patra, când moare a patra oameni, dacă neglijăm pe cetea a șasea, când e cu tremur și mai mor oameni, dacă neglijăm toate trâmbițele, oricum, și la trâmbițe, mai mor oameni, cel puțin trâmbița a doua moare de corăbile și cei de pe mare, trâmbița a treia mor mulți oameni, zice, din pricina apelor că s-a mare. Le neglijăm toate astea. Punem numai pe cetea a patra, când mor a patra parte din oameni, și punem trâmbița a șasea, când mor a treia parte din oameni. Pierd cam a jumătate din populația omenirii. Să moare mult în Apocalipsa. Un lucru foarte uimitor, care totuși am vrut să vă spun și care se poate mult interpreta, e vorba despre culorile lor. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasă. Focul e roșu, iacintul e o piatră prețioasă de culoare albastră, iar pucioasă, oricât ar părea de uimitor, are culoare galbenă. Mulți spun că spune multe. Eu văd o împlinire dublă în această trâmbiță, o luptă armată și o luptă la nivel spiritual. Concluzia acestor trâmbițe, Apocalipsa 9, de la 20 și versetul 21. Cinci oameni care nu au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, de vrăjitoriile lor, nici de curviile lor, nici de furtișagurile lor. E o concluzie destul de amară. Cu toate urgiile, oamenii nu se pocăiesc de idolatrie. Nu se pocăiesc de crime, nu se pocăiesc de vrăjitorii, horoscop, ghicitor, citit în stele, în cărți. În original zice că vrăjitorii înseamnă farmacheia și ar fi o aluzie la droguri. Luarea de droguri e posesiune demonică. Foarte uimitor, pe ultimul plan, e plus furtișaguri. Nici de curvi și după aia furtișaguri. Curvii, astea sunt niște duhuri fenomenale de curvie, fenomenale și foarte obraznice. Furtișaguri, uimitorii că nu zice furturi. Sunt convins că și furturile sunt condamnabile. Ce zice furtișaguri? Corect ar fi tradus, m-am tot uitat, furturi mărunte. Bineînțeles că și furturile mari trebuie să fie condamnate, dar și furturile mărunte, de proporții mici. Chiar și medicina zice că kleptomania e boala de a fura. Boală de afară, kleptoman. E boală psihică, mentală. A furat tot felul de lucruri de care ai nevoie și n-ai nevoie, zici furturi mici, e posesiune demonică. Și pe lângă mărturisire trebuie și rugăciune de eliberare. sunt niște duhuri obraznici. După trâmbița a șasea, cu îngăduința dumneavoastră, aș dori să mergem și să citim și capitolul 10 din Apocalipsă. Și vă rog să urmăriți împreună cu mine, să citim de la Apocalipsa 10, de la versetul 1 la versetul 11. Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea: pecetulește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Și îngerul pe care îl văzuse stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul a șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Și glasul pe care l-a auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea-ți va amări pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mielea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mielea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-au zis: trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. După trâmbița 6, capitolul 10, e cea de-a doua paranteză, e o paranteză, e o revelație suplimentară care ține în capitolul 10 și merge capitolul 11 până prima parte, până la versetul 15. Și se pune prima întrebare: care-i scopul acestei revelații suplimentare? Vă spuneam că după pecetea a șasea există din nou astfel de paranteză și scopul parantezei în Apocalipsa 7 este să răspundă la întrebarea: cine stă în picioare în ziua mâniei mele? Și cea de-a doua paranteză și revelație, paranteză din capitolul 10, este să răspundă la o altă întrebare care se pune indirect. Să pune pentru cei ce studiază asta. În spate sunt tot felul de urgii groasnice. Să pare la pământul invadat de demoni, care să cașe la ei acasă, fac ce vor. În față se anunță altele și mai groasnice, potire. Foarte mulți teorezi că de-abia acum intrăm în, la mijlocul necazului cel mare. Până acum au fost numai primii 3 ani jumate. A fost numai începutul durerilor. Și la mea nu vine cuprinsul. Vine perioada în care anticristul să dă pe față cine e el. Să va declara șef peste toate și nimeni nu va putea vinde și să cumpăra fără să se închine lui. Nimeni nu va putea face nimic care fără să-l accepte pe el. Și în fața tuturor acestor urgii începi să te întrebi: cât mai este? Mai este mult? Să poate și mai rău. Asta încearcă să răspundă capitolul 10. Să poate și mai rău. Nu cumva tot răul ăsta care s-a dezvăluit e o scăpată sub control lui Dumnezeu. Nu cumva Dumnezeu nu-i mai stăpân pe tot ce se desfășoară aici. Demoni, oameni, anticrist. Și rolul acestei paranteze îi să răspundă la întrebare și să zică: nici o clipă să nu vă îndoiți că Dumnezeu le controlează pe toate. Îi stăpân pe toate. Și tot în planul lui. Oameni, demoni și anticriști. Tot în planul lui. și stăpânește și pământul și stăpânește și marea. Și de trei ori la rând apare expresia pe mare și pe pământ. Pe mare și pe pământ. E stăpân pe mare și pe pământ. Asta e scopul acestei paranteze. Și mai mult, își cheamă două serii de martori. Și haideți să ne uităm puțin la simbolismele folosite. Primul înger. Am văzut un alt înger puternic. După descriere, s-ar asemăna foarte mult cu Domnul, are caracteristici asemănătoare cu Domnul și foarte mulți spun, teologi spun că e Domnul. De ce? Pentru că unul îi învăluit în nor. Învăluit într-un nor. Exact așa apare și Domnul în Apocalipsa 1:7. Iată că el vine pe nor. Înălțarea Domnului, Domnul când s-a înălțat, s-a înălțat într-un nor. Norul în Scriptură e un simbol pentru al prezenței Domnului, al slavei Domnului. Ba mai mult, mai mult. Norul în Scriptură e o metaforă care vrea să arate că vezi, dar nu pricep totul. Vezi, dar nu toate detaliile. Cel al doilea îi curcubeu. Deasupra capului lui era curcubeu. Apocalipsa 4:3 vorbește despre Dumnezeu. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iapis și de sardiu. Și scaunul de domnie era încujurat cu un curcubeu. Ezechiel 1:28, la fel. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor, într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl încujura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Curcubeul simbolizează credincioșia, fidelitatea lui Dumnezeu față de oameni. Au apărut după potop și Dumnezeu prin curcubeu, uite, semnul că nu voi mai distruge lumea prin ploaie. În același timp, numai că arată credincioșia și fidelitatea, curcubeul este și o metaforă biblică pentru un Dumnezeu care se reține. Ar putea distruge, dar se reține. Ar putea să nimicească, dar el nu nimicește, ci numai curăță. E o mare deosebire. Numai curăță, nu nimicește. Ar putea să facă prăpăt, dar își reține mânia. În mânia ta descoperă-ți îndurările. Fața ca soarele, din nou e descrierea a Domnului, Apocalipsa 1:16. Fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Picioarele ca niște stâlpi de foc, la fel. Picioarele erau ca niște stâlpi de foc și la fel o caracteristică a Domnului. Picioarele lui erau ca rama prinsă și arsă într-un cuptor. Apocalipsa 1:15. Chiar dacă acest înger are asemănări foarte mari cu Domnul, cred că nu este Domnul sau convingerea mea că nu este Domnul, îi din mai multe motive. Nicăieri în Apocalipsă Domnul nu este numit un înger. Domnul este numit martorul credincios. Cel mort, dar viu, cel ce a murit, dar a înviat, cel viu în vecii vecilor și nici de cum un înger. Acest înger se jură pe cineva mai mare ca el, Apocalipsa 10:6, și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor. Nu așa se jură Dumnezeu. În Evrei 6:13 arată cum se jură Dumnezeu. Dumnezeu când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși. Expresia un alt înger arată că e vorba despre un înger similar cu cel dinainte. Chiar dacă e un înger deosebit, e totuși un înger. Cel de-al treilea motiv și un al patrulea motiv pentru care sunt convins că nu e Domnul, îi că eu cred că Ioan l-ar fi recunoscut. Taina pecetuită. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasul lor, gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea: petrecește ce spune cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Să știți că tot capitolul ăsta e făcut pe o structură de 2. Există 2 martori, există 2 opriri, prima oprire e oprirea vizuală, norul, și cel de-al doilea e oprirea auditivă, să n-auzi, să nu știi. Și cu privire la lucrurile din urmă, e singurul loc unde apare în Apocalipsa ceva ce trebuie pecetuit. Tot scopul cărții Apocalipsa e să ne descopere lucrurile care se va întâmpla, dar aici scrie nu, pecetuiește. Cu privire la lucrurile din urmă, chiar dacă Dumnezeu ne-a descoperit unele lucruri, sunt lucruri care au rămas pentru El. Și orice om nu poate decât să aibă anumite păreri pe baza cuvântului, dar ultimul cuvânt îl va avea întotdeauna Dumnezeu. Pentru că cu privire la lucrurile sfârșitului ne-a descoperit foarte mult, dar nu totul. Și lucrurile ascunse, cum zice Deuteronom 29:29, sunt al lui Dumnezeu. Cărticica care trebuie mâncată e stilul vechi de a spune cuiva: ia și însușește-ți cartea asta, învață de ea, ia ceva învățătură. Și noi spunem: mă, așa am învățat cartea asta că am mâncat-o. Și să știți că expresia asta mai apare în Ezechiel. Și aș vrea să citesc Ezechiel 2, de la versetul 1. El mi-a zis: fiu omului, stai în picioare și îți voi vorbi. Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat Duh în mine și m-a făcut să stau pe picioare și am ascultat la cel ce îmi spunea. El mi-a zis: fiu omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste popoare îndărătnice, care s-au răzvrătit împotriva mea. Ei și părinții lor au păcătuit împotriva mea până în ziua de azi. Da, copiii aceștia la care te trimis sunt nerușinați și cu inima împietrită. Tu să le spui: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, că sunt o casă de îndărătnici, vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc. Tu, fiul al omului, să nu te temi de ei, nici să nu te sperii de cuvintele lor, și măcar că ei sunt niște mărăcini și spini lângă tine, și măcar că locuiești împreună cu niște scorpii, mai ce cuvântul, totul să nu te temi de cuvintele lor și să nu te înspăimânta de fețele lor. Eu cred că sunt cruntar rău, că sunt o casă de îndărătnici, ci să le spui cuvintele mele, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, că sunt niște îndărătnici. Tu însă, fiu omule, ascultă ce spun. Nu fi îndărătnică această casă de îndărătnici. Deschideți gura și mănâncă ce-ți voi da. M-am uitat și iată că o mână era întinsă pe mine și ținea o carte în chip de sul. A desfășurat-o înaintea mea și era scrisă pe dinăuntru și pe dinăuntru și pe din afară. În ea erau scrise bocete, plângeri și gemete. El mi-a zis: fiu omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta. Mănâncă sulul acesta și du-te de vorbește casă lui Israel. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. El mi-a zis: fiu omului, rănește trupul și umple-ți mărintoarele cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. Testele mere mai încolo. Ioan, când mănâncă sulul, în gură-i dulce ca mielea, iar în pântece e amar. Orice cuvânt care vine de la Domnul trebuie să aibă aceste două părți. Pe de o parte dulce, plină de promisiuni, dar pe o parte trebuie să conțină și amărăciune. Pentru cei ce nu se pocăiesc, nu este decât pedeapsă și urgii. Să știți. Iar una din greșelile noastre foarte mari, că noi dăm numai dulceață până ni s-au străbezit gura de atâta dulceață. Îngerul jură, ridică mâna dreaptă în sus și jură despre taina lui Dumnezeu și zice așa: și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va fi nicio zăbavă. Ci în zilele care îngerul a șaptelea va suna din trâmbiță, se va sfârși. Scopul acestui capitol este să ne spună, în engleză și în limba germană spune, că nu va mai rămâne timp. Nu va mai rămâne timp. Mirile a zăbovit mult, pentru că zăbovea să vină. Fecioarele au dormit, au țipit toate. Dar să știți că nu mai este zăbavă. Să știți. Să știți că sunt vremurile în care Domnul vine. Și una din lucrurile că aș fi vrut să vă mai spun mai departe, Domnul trimite pe Ioan: du-te și spune, du-te și spune. Apoi mi-au zis: trebuie să prorocești. Și una din lucrurile care a trebuit și noi să facem, și chiar și cu ocazia zilei acestor sărbători, să mergem cu acest mesaj. Nu mai este zăbavă. Nu mai este zăbavă. nu mai este zăbavă. Și să ducem acest mesaj care e dulce pentru cei ce se pocăiesc și se întorc la Domnul, și amar pentru fiecare păcat iertat și om care nu se pocăiește. Vine eliberare și vine și pedeapsă. Vine binecuvântări și vine și urgie. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.